Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu 20. maja zvanično u radnu posjetu, nezvanično da održi predizborni skup.
Ja stvarno sad ne znam da li je ovo posjeta turskog predsjednika predsjedniku SDA ili je posjeta državi Bosne i Hercegovine, isto kao što mi nije bilo jasno da li je posjeta predsjednice Hrvatske bila posjeta HDZ-evi gospodinu Čoviću ili je bila posjeta Bosne i Hercegovine.
Hoće li biti moguće provesti rezultate izbora u Bosni i Hercegovini koji su danas raspisani ukoliko se ne izmijeni izborni zakon?
To bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu jer to bi bila apsolutna blokada rada kako federalnih institucija, tako i institucija na nivou države koja je apsolutno neprihvaćena.
Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena je Skupštini te zemlje. U ovoj emisiji prve reakcije na ostavku profesora ekonomije Gorana Radosavljević.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i kada mi treba da održimo to stignut nivo fiskalne konsolidacije i prosto otvara se pitanje da li ova ostavka može da pogorša situaciju u tom smeru.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 8. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda predstavio je izvještaj o provedbi mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Incko je žestoko kritikovao vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta, isto kao i domaće lidere, počevši od Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. On je u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a naveo kako još postoje etničke podjele u Bosni i Hercegovini. Nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pred Vijećem sigurnosti UN-a predstavio izvještaj za Bosnu i Hercegovinu u kojem je kritikovao vlasti oba bosansko-hercegovačka entiteta, članovi Vijeća sigurnosti UN-a složili su se kako su predstojeći izbori prilika za stabilniju budućnost u Bosni i Hercegovini. A Centralna izborna komisija raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. Na predstojećim izborima građani Bosne i Hercegovine biraće članove predsjedništva, poslanike u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine te Zastupničkom domu parlamenta Federacije, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske te zastupnike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je uvjerenje da će Srpska napredna stranka podržati izbor aktuelnog gradonačelnika Beograda Siniše Malog na funkciju ministra financija ukoliko takav prijedlog podnese premijerka Ana Brnabić. Vučić je u Moskvi uoči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da je izbor novog ministra financija nakon što je dosadašnji Dušan Vujović podnio ostavku pitanje za predsjednicu vlade Srbije. U Berlinu se u srijedu sastaje njemačka kancelarka Angela Merkel sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Na ovom sastanku, kako je najavljeno, bit će razgovor o mogućnostima produbljivanja bilateralne saradnje. Merkelova se u srijedu sastaje i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je utorak održan hitni sastanak povodom sve većeg broja migranata i izbjeglica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Na sastanku u kojem su prisustvovali predstavnici sarajevskih opština, grada Sarajeva, policije, Crvenog krsta te nadležnih ministarstava, doneseni su zaključci koji će biti upućeni predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od kojeg će se tražiti da u što kraćem roku odredi lokacije vojnih kasarni u Bosni i Hercegovini u koje se mogu smjestiti migranti i izbjeglice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je odluku o tome da se Sjedinjene Države povlače iz sporazuma 6 svjetskih sila Irana, kojim se Teheran 2015. godine obavezao da će obustaviti nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija. Iran podržava terorističke organizacije, iranski režim nastavlja obogaćivati uran i nastavlja raditi na nuklearnom programu, kazao je Trump.
America will not be held hostage to nuclear blackmail.
Amerika neće biti talac nuklearne ucjene, kazao je Trump, najavljujući da je državni sekretar Mike Pompeo na putu za Sjevernu Koreju. Armenski predsjednik Armen Sargasjan potpisao je ukaz o postavljanju Nikole Pašanjina za premijera nakon što je u parlamentu dobio većinu glasova zastupnika. Ruska Duma odobrila imenovanje Dimitrija Medvedeva na još jedan premijerski mandat nakon što ga je predsjednik Vladimir Putin nominovao za tu funkciju. Talibani su preuzeli kontrolu nad distriktom u sjevernoj afganistanskoj provinciji Bakhlan nakon višednevnih snažnih borbi. Policijske snage sigurnosti su napustile to područje nakon što su im prekinute veze sa opskrbnim centrima. Novina Radija Slobodna Evropa Milan Nešić dobitnik je godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo koju dodjeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Nešić je nagrađen u kategoriji elektronskih medija za istraživački serijal Fantomski graditelj u činovničkoj koloniji koji u više nastavaka govori o bespravnoj gradnji šestospratnog objekta u beogradskoj opštini Voždovac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu 20. maja, zvanično je potvrđeno iz ambasade te zemlje u Bosni i Hercegovini, ali iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva vanjskih poslova koje je primilo najavu dolaska. Iako je zvanično posjeta radna, nezvanično u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi održao ranije najavljeni predizborni skup koji su zabranile neke evropske zemlje. Erdoganov dolazak podijelio je kako politiku, tako i građane, dok analitičari upozoravaju da se radi o sigurnosnom izazovu i trgovini emocijama. Slušamo Dženanu Halimović.
Zvanično, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu i to kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u radnu posjetu. Već danima se o Erdoganovoj posjeti naveliko govori u turskim medijima, dok se u Bosni i Hercegovini ta informacija ili skrivala ili se o tome zvanično nije govorilo. Za vrijeme dok su se bosansko-hercegovačke vlasti pravile kako do njih sve do danas ništa nije stiglo, turski ambasador u Bosni i Hercegovini Haldun Koç za novinsku agenciju Fena rekao je kako su zvaničnu komunikaciju i dogovaranje termina za Erdoganovu posjetu počeli još u martu ove godine.
Posjetu ocjenjujemo kao jednu radnu posjetu koja treba da ima svoj ključni fokus upravo na ekonomskim temama, trgovinskim temama, temama koje se tiču dodatnih investiranja i razvoja saradnje u svakom pogledu između dvije zemlje. Mislimo da iz te perspektive treba posmatrati predstojeću posjetu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak kaže kako je primarni razlog naveden u najavi malo drugačiji.
Najavljena posjeta predsjednika Erdogana sa prvenstvenim ciljem učestvovanja na Generalnoj skupštini jedne nevladine organizacije koja će biti organizovana u Sarajevu. Dakle, ne spominje se izborna kampanja niti izborni skup stranke gospodina Erdogana.
Radi se o zasjedanju Generalne skupštine Unije demokrata Turske koja se, kako vjeruju analitičari, može pretvoriti u idealan predizborni skup. Predizborne skupove AKP-a već su ranije na svojoj teritoriji zabranile neke evropske države, pa je Bosna i Hercegovina postala za mnoge analitičara logičan izbor da se u Europi ipak okupe Erdoganovi istomišljenici, baš kako je i on sam ranije najavio. Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Edina Bećirević kaže Erdogan skupom u Sarajevu igra na geopolitiku emocija.
I on je mogao taj skup da održi u Sandžaku, u sjajnom mjestu, odnosno sa Vučićem, mogao je da održi u Albaniji. Dakle, cijelu tu priču sa Erdoganim dolaskom u Sarajevo i njegovim predizbornim skupom u Sarajevu možemo tumačiti kao njegovo trgovanje bošnjačkim sentimentima prema Turskoj, ali i sentimentima Turaka prema Bošnjacima. Mislim da u istom kontekstu možemo da tumačimo recimo i podršku Rusije Srbima na osnovu pravoslavlja ili konekcije panslavizma. Tako da za Bosnu i Hercegovinu nije mudro da gradi dublje odnose sa Turskom, kao što nije mudro da gradi odnose ni sa Rusijom.
Nije za Bosnu i Hercegovinu strano da se u njoj odvijaju koje kakvi predizborni skupovi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Socijaldemokratske unije i bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Jer ja stvarno sad ne znam da li je ovo posjeta turskog predsjednika predsjedniku SDA ili je posjeta državi Bosne i Hercegovine, isto kao što mi nije bilo jasno da li je posjeta predsjednice Hrvatske bila posjeta HDZ-u i gospodinu Čoviću ili je bila posjeta Bosne i Hercegovine.
I građani Bosne i Hercegovine podijeljeni su oko ovog pitanja. Za jedne je sultan, kako zovu Erdogana, dobrodošao, te je formirana i Facebook grupa podrške, dok je s druge strane formirana i suprotna grupa, koja poziva da se kontramitingom u Sarajevu spriječi održavanje predizbornog skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvu poruku Evropskoj uniji šalje najavljena posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, BiH, u okviru koje je najavio prisustvo skupu turske organizacije, kakve neke evropske zemlje prošle godine nisu dozvolile.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Evropskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku. Izabrao je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje je bošnjački politički leadership, a prije svega SDA i Bakir Izetbegović, odavno izabrao put da postane samo izabrani taoc Erdoganove politike. Da još nismo čuli reakciju iz krugova EU, ne znači da Brisel ne shvata poruku koja se šalje. I poruku Izetbegovića iz zvaničnog Sarajeva u slučaju posjete Erdoana, isto kao i poruku koju Aleksandar Vučić posjetom Erdoanu i neposredno poslije toga posjetom Putinu šalje Brisel. Ove poruke Brisel shvata upravo onako kako su intendirane. Kao otvoreni front prema Europskoj uniji i prema Briselu i kao poruku da neki balkanski lideri imaju izražen apetit za alternativnim konstelacijama mimo Brisela.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kao što ste čuli u vijestima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. No iako su izbori raspisani, rezultate će biti nemoguće provesti ukoliko se ne usvoje izmjene izbornog zakona. Većina analitičara vjeruje kako samo sankcije bosansko-hercegovačke političare mogu natjerati da do toga dođe do održavanja izbora. Pripremila Dženana Karabegović.
Kako je na konferenciji za novinare izjavila predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžijavdić, birat će se 518 nosilaca mandata, izbori će koštati nešto više od 4,2 miliona eura. Raspisivanje izbora i sve ono što je rečeno danas za mnoge je bilo očekivano, no i dalje ostaje problem što nisu usvojene izmjene izbornog zakona BiH, pa će provedba izbornih rezultata biti nemoguća ukoliko se to ne desi do oktobra. Na to upozorava Irena Hadžijavdić, koja kaže da ukoliko se izmjene izbornog zakona ne dese, Federacija BiH će biti u totalnoj blokadi.
Od 9. do 25. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula.
Izmjene izbornog zakona tiču se izbora delegata u Domu naroda državnog parlamenta i Domu naroda federalnog parlamenta. Naime, Ustavni sud je utvrdio da odredba izbornog zakona prema kojoj se svakom konstitutivnom narodu daje jedno mjesto u svakom kantonu nije u skladu sa Ustavom. Za nekadašnjeg člana izborne komisije BiH Vehida Šehića vremena je sve manje da se političari dogovore oko izmjena izbornog zakona.
To bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu, jer to bi bila apsolutna blokada rada kako federalnih institucija, tako i institucija na nivou države, koja je apsolutno neprihvaćena.
Istovremeno, novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da nefunkcionisanje države odgovara BiH političarima, jer ne snose posljedice ni za jedan svoj postupak.
Ti ljudi će dobijati apanaže, bijesne i silne pare kao i do sad, pa makar oni ne konzumirali vlast. Tako da oni mogu se svjesno vrlo lako i namjerno dovesti u situaciju krize vlasti, gdje će sve njihove privilegije biti realizovane kao i do sad.
Mnogi su sve ove godine polagali nadu u međunarodnu zajednicu i njihova rješenja. No iz OHR-a je jasno poručeno da se u pitanje izmjena izbornog zakona neće miješati i da je to stvar domaćih političara. Hoće li to biti jedno od glavnih pitanja na sutrašnjem sastanku njemačke kancelarke Angele Merkel sa trojicom članova BiH predsjedništva nije poznato, ali Vehid Šehić kaže kako jedino uslovljavanje i sankcije BiH vlast mogu dovesti do rezultata. Zbog toga zaključuje.
Nažalost, i naše političare treba udariti ono narodski rečeno po džepu, jer jedino to može ih natjerati da nešto rade, ali mnogi ovdje govore da oni apsolutno ne žele da mijenjaju ništa u ovoj državi, jer je lagodna pozicija da možete se ponašati kako god hoćete, nemati nikakvu odgovornost. Zašto bi oni uvodili evropske standarde, njihove direktive, kada tamo postoji odgovornost za nepoštivanje toga? Tako da ovim garnituri političara ne odgovara bilo kakva promjena koja će uvesti vladavinu prava u ovu državu, a to znači odgovornost za poštivanje pravnog poretka i pravnog sistema ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena je Skupštini, potvrđena je u parlamentu za Radio Slobodna Evropa. Njegovo povlačenje sa funkcije u izvršnoj vlasti, čiji je dio bio posljednje 4 godine, bit će verifikovano na prvom zasjedanju Skupštine Srbije, saopšteno iz kabineta premijerke te zemlje, bez preciziranja tačnog termina. Do tada će funkciju ministra i dalje obavljati Vujović, koji je kao obrazloženje ostavke naveo lične razloge. U javnosti je, kako javlja naš Milan Nešić iz Beograda, odmah otvoreno pitanje njegovog nasljednika. A kako je objavila Radio Televizija Srbije, glavni pretendent je Siniša Mali, dosadašnji gradonačelnik Beograda, čovjek čiju su dosadašnju karijeru obilježile mnogobrojne nerazriješene afere.
Cinično. Stvari će se pomeriti.
Prva je reakcija koju smo nakon konačne potvrde o povlačenju Dušana Vujovića iz vlade Srbije dobili od Zorana Stojiljkovića, aktuelnog predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, univerzitetskog profesora, a nekada i člana i predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Stojiljković nije uveren da će biti bilo kakvih promjena u smislu ublažavanja mera štednje ili ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija, čijom ustavnošću se bavio i Ustavni sud, a deo ogorčenih penzionera najavljivo i tužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Jako bih to voleo, ali nemam nekakva pretjerana očekivanja. Da vam kažem, iskustvo onoga što se dešavalo u zadnjih 4 vijeka, pa i u posljednjih 18 godina u Srbiji me uči.
Učinak Dušana Vujovića prvo na mesto ministra privrede, a potom i financija, vrednovale su međunarodne financijske institucije, deo domaćih stručnjaka i javnosti. Važi za funkcionera koji je u značajnoj meri doprinao konsolidaciji državnih financija, ali je ostao upamćen i kao ministar za vrijeme čijeg mandata su 2014. godine uvedene mere štednje, oličene u zamrzavanju plata u javnom sektoru i privremenom umanjenju penzija, što je izazvalo ogorčenost dela građana i penzionera. Međutim, Goran Radosavljević, ekonomista i profesor na Beogradskom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, upozorava da je obavljena tek polovina, i to po svoj prilici, onog lakšeg dela posla.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo, i u situaciji kada mi treba da održimo dostignut status i nivo fiskalne konsolidacije i da nastavimo dalje, prosto otvara se pitanje da li ova ostavka osobe koja je suštinski to vodila može da pogorša situaciju u tom smeru.
Višemjesečna su također i nagađanja o tome ko će naslediti Vujovića, a po prvim informacijama medijske spekulacije koje su se najčešće čule, mogli bi se pokazati i tačnim. Naime, Radio Televizija Srbije objavila kratku vest, ne objavljujući izvor, da će na čelo Ministarstva financija doći Siniša Mali, aktuelni gradonačelnik Beograda. Inače, radi se o državnom funkcioneru za koga je tokom 4-godišnjeg gradonačelničkog mandata vezivan niz nerasvetljenih afera, od kojih je najdrastičnije nelegalno noćno rušenje u Hercegovačkoj ulici. Dovodi se u vezu sa napisima o korupciji povodom njegovog posjedovanja 24 stana u Bugarskoj. Pamtit će se izbunjujuće trošenje novca iz gradske kase za novogodišnje ukrase, a raspravljalo se i o vjerodostojnosti njegovog doktorata na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Ako do tog imenovanja dođe, ja mislim da ste vi svaku potrebu za smanjenjem napetosti unutar šire i političke javnosti prenebregli i da idete za potpunu totalizaciju vlasti i za građenje sopstvene imperialne pozicije.
Naglašava profesor Stojiljković, ukoliko se kao tačno ispostavi informacije do kojih je došla državna televizija pre same premijerke, koja inače o tome odlučuje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Političke partije na Kosovu pokušavaju da na okruglim stolovima postignu saglasnost oko nacionalnih pitanja i tema za koje je potreban konsenzus. Prvi takav okrugli sto održan je krajem aprila u organizaciji Demokratskog saveza Kosova, a danas je održan i drugi u organizaciji Demokratske partije Kosova. Politički konsenzus je prije svega potreban za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom, kada se očekuje postizanje međunarodno obaveznog sporazuma o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Sastanku u utorak nije se odazvao opozicioni pokret Samoopredeljenje i Srpska lista. Učesnici su se dogovorili da se nastavi sa praksom organizovanja ovakvih susreta u prostorima Skupštine Kosova. Također najavljeno da na sljedećim sastancima bude reč o osnivanju vojske Kosova, o dijalogu Kosova i Srbije, o evropskim reformama, o zajednici opština sa srpskom većinom i o izbornim reformama. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji na sastanku predstavljao njegovu partiju Alijansu za budućnost Kosova, izdvojio kao važnu temu dijalog sa Srbijom i međunarodno obavezni sporazum koji bi trebao da se postigne na kraju ovog procesa. Nakon tog sporazuma tu su i druga pitanja, kao što su evropske integracije, pitanje vojske Kosova i izborne reforme, kazuje Haradine nakon sastanka koji je održan iza zatvorenih vrata. Kadri Veselji, predstavnik vladajuće demokratske partije Kosova, istakao je da postoji spremnost da se postigne politički konsenzus za važna pitanja za Kosovo. Kosovo ima obaveze, Kosovo ima potrebu za konsenzusom. Kosovo će postići uspjeh samo kada se opozicije i pozicije ujedine u interesu zemlje i građana. Očekujemo da će se jedna tema, formiranje vojske Kosova, završiti što pre u partnerstvu sa SAD-om i NATO-om, kazuje Veselji. Adjim Veljiju iz opozicijenog Demokratskog saveza Kosova istakao da ovakvi okrugli stolovi trebaju da se nastave, pošto je postignut konsenzus za tretiranje tema koje su u nacionalnom interesu. Fatmir Limej iz inicijative za Kosovo, koja je u vladajućoj koaliciji, je kazao da postoji volja kod svih političkih partija da se reše pitanja koja su od nacionalnog interesa. On je dodao da dijalog sa Srbijom ne može da se vodi bez podrške svih partija u Skupštini. Kosovska opozicija se međutim protivi tome da konačnu fazu dijaloga vodi predsjednik zemlje Hašim Tači, što je predviđeno i državnom platformom vlade Kosova o konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom. Ta platforma međutim još uvek čeka na razmatranje u Skupštini Kosova. Opozicioni pokret Samopredeljenje ocenjuje da Tači nije prikladna osoba za tu poziciju. Poslanik ovog pokreta Recep Selimi je kazao da takav stav ove partije proizlazi iz dosadašnjeg iskustva, odnosno sporazuma koje je Tači potpisao do sada, a koji su, kako kaže, štetni po Kosovo. Ne samo da je neprikladan, već je štetan zato što on brani sporazume koji su potpisani u Srbiji, a koji su u interesu Srbije, smatra Selimi. I opozicioni i demokratski savez Kosova veruje da je vladina platforma o dijalogu bez sadržaja i jasnih definicija. Konačno reći o tome ipak dati Skupština Kosova narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Neizvjesno je kako će proći inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar.
Ova inicijativa ima brojne i formalne i materijalne nedostatke. Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije.
Organizatori ovogodišnje komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, zakazane za 12. maj, najavljuju nultu toleranciju prema ustaškim uniformama, zastavama i simbolima.
Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja.
Neizvjesno je kako će proći inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Inicijativa bi mogla da se nađe pred poslanicima Skupštine Vojvodine ukoliko bude glasanjem uvrštena u dnevni red. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke pokrajinskom parlamentu je tu inicijativu podnijela uz 30.000 potpisa podrške stanovnika Vojvodine. Iz Novog Sada, Maja Lađenac.
Predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, partije predsjednika države Aleksandra Vučića u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov, već je i pre same rasprave stavio tačku na inicijativu radikala. Jovanov u oči zasedanja Skupštine Vojvodine kaže da je stav vladajuće koalicije u Vojvodini jasan.
Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije.
Ovakav stav oštro su kritikovali podnosioci inicijative. Predsjednik poslaničke grupe SRS Đurađ Jakšić kaže da je ranije iskazan stav predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića iz SNS-a skandalozan, jer je ocenio da je inicijativa politikanstvo.
Dakle, za Igora Mirovića prihvatljiva je saradnja sa Hrvatskom, sa Evropskom unijom, sa NATO paktom, samo mu nije prihvatljivo da se na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine formira Srpsko-ruski humanitarni centar.
Jakšić ocenjuje i da u SNS oko geopolitičkih pitanja i okretanja Rusiji ili Evropskoj uniji postoji razdor, te da bi se prema njihovim pretpostavkama predsjednik SNS-a iz Srbije Aleksandar Vučić obradovao dobije vest da je ova inicijativa usvojena, uprkos ignoranskom stavu pokrajinskih SNS zvaničnika. Jovanov iz SNS odbacuje optužbe i izjave o tome da u stranci postoji neslaganje oko geopolitičkih usmerenja.
To je baš ovako jedan analitički pristup koji je apsolutno neutemeljen u bilo čemu osim u sopstvenim doživljajima gospodina Jakšića, očigledno. Da se tom inicijativom
apsolutno ne predlaže ništa.
SRS je u pokrajinskom parlamentu opoziciona partija. Ni opozicione Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka nisu podržala osnivanje centra. Poslanik LSV Branislav Bogaroški ocenjuje da je inicijativa smešna, neutemeljena i neobrazložena.
Nema ni jednog racionalnog osnova da se tako nešto nađe na dnevnom redu Skupštine. Nema obrazloženja. Se poziva da na 2014. godinu i poplave koje su pogodile Republiku Srbiju, onda bi kao pokrajinski poslanik morali da znate da se to u Vojvodini nije desilo, jer je autonomna pokrajina Vojvodina bila spremna da odreaguje u svim vanrednim situacijama.
Iz opozicione Demokratske stranke poručuju da ovakvim inicijativama Srpska radikalna stranka samo želi da baci kosku, a predsjednik poslaničke grupe DS u Skupštini Vojvodine Goran Paunović ocenjuje za RS da radikali zapravo žele rusku bazu u Vojvodini.
I to je nešto što je politika Srpske radikalne stranke i ovaj problem koji samo dodatno zaoštrava, da kažem, političku situaciju u kojoj se Srbija nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa i Skupštine Vojvodine, Maja Leđenac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Organizatori ovogodišnje komemoracije na Blajburškom polju u Austriji zakazane za 12. maj najavljuju nultu toleranciju prema ustaškim uniformama, zastavama i simbolima. Oni demantuju natpise austrijskih medija da je katolička crkva u Austriji dala ultimatum da više neće dopustiti ova okupljanja koja se formalno održavaju kao misa na otvorenom ako se ove godine desi i jedan incident tog tipa. Pripremio Enis Debić.
Organizatori Blajburške komemoracije najavili su pravila ponašanja na skupu koji se formalno održava kao misa, a koja su postrožena na insistiranje koruškog katoličkog biskupa Alojza Švarca, glasnogovornik organizatora počasnog blajburškog voda Ante Kutleša.
Što je, kako bi mi to rekli, strogo zabranjeno. Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja ili njezinih imitacija, posebice vezanih za vojske sile osovine ili njezinih saveznika tijekom Drugog svjetskog rata.
Što se zastava tiče, dopuštene su samo crkvene, hrvatska i austrijska nacionalna zastava. Oni koji dođu sa nekom drugom zastavom neće moći ući na komemoraciju, a na izričito pitanje rečeno je kako nisu dopuštene zastava HOS-a sa ustaškim pozdravom, niti kako je rečeno zastave koje je koristio ustaški pokret. Dogovoreno je da neće biti šatora, nikakve prodaje i da nema konzumacije alkohola. Organizatori kažu da odgovaraju za samo mjesto komemoracije gdje će biti njihovi redari i unajmljeni hrvatski i austrijski zaštitari, dok je za događaj izvan same komemoracije nadležna austrijska policija. Oni će postupati zbog kršenja austrijskih zakona, ali i zbog narušenja štete ugledu Austrije, jedan od organizatora Bože Vukušić.
Ove godine austrijske vlasti su odlučile angažirati njihov savezni ured za strance koji ima ovlasti, ako procijene da netko svojim ponašanjem šteti ugledu Republike Austrije, oni ga mogu istog trena privesti i deportirati iz Austrije i izrečnu vremensku mjeru zabrane ulaska u Austriju. Znači, to je jedna novost.
Na Blajburgu se održava komemoracija za više desetaka tisuća ustaša, domobrana i civila koje su svibnja 45. iz Austrije Englezi vratili jugoslavenskim partizanima, a potom su oni u najvećem broju likvidirani. U organizaciju komemoracije uključen je i Vladimir Šeks kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića, koji je kazao da je organizacijski odbor u suradnji sa austrijskim državnim i crkvenim vlastima poduzeo sve moguće korake da se komemoracija odvija na krajnje dostojanstven način.
Poduzeti su dakle preventivne i zaštitne mjere da se spriječe i bezumnici i provokatori. Nulta tolerancija prema takvim pokušajima. Bez politiziranja, samo odavanje pijeteta.
Organizatori su pojačan interes u Austriji i zahtjeve za oštrom kontrolom, pa čak i zabranom skupa, povezali sa velikim brojem ljudi koji posljednjih godina dolazi na Blajburg. Pa je skup u Austriji postao predmet ne samo sigurnosnog, nego i političkog interesa, na što je strožim zahtjevima reagirao i biskup Švarc. Oni kažu da se ranije većina incidenata sa ustaškom ikonografijom dešavalo u pijanom stanju u šatorima ili na javnim površinama za koje nisu bili nadležni, da se radi o minornom broju izgrednika i da blajburški skup nije okupljanje neonacista. Također, demantiraju napise austrijskih medija da je katolička crkva u Austriji dala ultimatum da više neće dopustiti ova okupljanja ako se ove godine desi i jedan incident tog tipa. Na poštivanju austrijskih propisa insistirao je ranije i premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni.
O tema koje su objavljene u programima Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Zagrebački profesor Ivo Goldstein o inicijativi hrvatske predsjednice da se formira komisija o Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome što se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Skandal u Srbiji nakon što su se stihovi Svetlane Cece Ražnatović našli u udžbeniku za osnovnu školu, što najavljuju iz izdavačke kuće Bix, Olivera Đikanović.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih i bacit ćemo stihove.
Ovim i drugim temama opširnje u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je proteklih 7 dana pisala Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Subota, 28. aprila 2018. godine. U mom se životu ne događaju spektakularne stvari. Nisam ni na jednoj društvenoj mreži pa nemam stotine prijatelja i nitko me ne lajka. Pokušavam samo korektno obaviti svoju zadaću nastavnika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i ponešto istraživati. Osjećam da mi ponestaje prvotnog poleta, ali još uvijek se radujem susretu sa studentima. Čak i kad su razbarušeni na različite načine, osježe mi dan. Sabirem jučerašnji dan i gostovanje Efendije Mevludina Arslanija iz Islamskog centra u Zagrebu, koji je studentima završne godine na kolegiju Mediji različitosti objašnjavao Kuran, vrijednosti islama, običaj i način života. Uvijek je to zanimljivo, a slijedi posjeta džami u Zagrebu. Svaki se tjedan studenti dakle susreću s pripadnicima različitih manjina, od LGBTIQ skupina, migranata i tražitelja međunarodne zaštite, pripadnika nacionalnih manjina, do osoba s invaliditetom. Učimo o razlikovanju roda od spola, o ageizmu u medijima i svim oblicima moguće diskriminacije. Predmet je dobro primljen, a ove godine svaka tema povezana s aktualnostima iz hrvatske politike. Nedjelja, 29. aprila 2018. U Zadru sam. Na putu do mojih rodnih Brela i roditeljske kuće zaustavljam se kod prijatelja. Moram pokazati svoje znanje rezanja živice, čišćenja okoliša vikendice i sadnje cvijeća. Prekrasan dan, ko stvoren za fizički rad i odmor od uobičajene svakodnevice. U kafiću ne odoljevam novinama koje su stavljene na raspolaganje svima. Uzimam jedne, pročitam naslov, navodnici, Evo gdje možete jesti besplatni grah za 1. svibnja, zatvoren navod. Nisam očekivala da ću ikad pročitati ovakav naslov u čast međunarodnog praznika rada. Novinski naslovi su zaista postali neobični, baš kao i život u Hrvatskoj. Nemam iluzije i ne želim reći da je život prijašnjih godina bio sadržajniji i bogatiji, ali ipak smisao 1. svibnja nije bio sveden na lokacije besplatnog graha. Malo mi je mučno od svega. Gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Narod ima o čemu pričati. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni. Ponedjeljak, 30. aprila 2018. Vrela iz mog djetinjstva su možda bila najljepša u svibnju. More, ozelenjena priroda i sivo Biokovo. U spavačim sobama nije bilo više hladno. Veselje zbog toga što uskoro završava škola i dolazi ljeto. Patetično. I jest i nije. Što sam starija, to su mi draže slike koje nosim iz ranog djetinjstva. Danas pak u ulozi odgovorne osobe čiji su roditelji bili veliki radnici, težaci i ribari, šišam živicu, uređujem oko kuće i pripremam sve za bojanje velikog broja vrata i prozora. Cijeli dan sam usredotočena na grilje. Ništa televizija, ništa vijesti. Na kraju dana završavam isprava kolokvija i šaljem studentima tablicu. Zadovoljna sam rezultatima, osobito esejima, jer nekako mislim da ima smisla taj moj nastavnički posao. Utorek, 1. svibnja 2018. 1. je maj. U 9 sati autobus razlazi po mjestu limenu glazbu koja kod svakog zaseoka izađe i zasvira nešto. I tako 5-6 puta. Uobičajena promajska budnica. Promijenile su se skladbe iz bivše države s ovima i sadašnje države. Udarnički u čas 1. maja nastavljam tamo gdje sam prethodnog dana stala. Ručak i povratak na hrvatski sjever. Televizijski izvještaji su puni besplatnog graha i nezaobilaznog gradonačelnika Zagreba koji je u Maksimirskom parku u Zagrebu punio tanjure i zdjelice svojim sugrađanima. Čovjek dela i uveseljava narod. Sindikati su održali prvomajske govore, a hrvatska politička elita je obilježavala obljetnicu akcije Bljesak. U Hrvatskoj ništa nova, ništa nova. Srijeda, 2. maja 2018. godine. Udarna vijest jest da je pjevač Marko Perković Thompson nepravomoćno oslobođen na prekršajnom sudu u Slunju optužbe da je remetio javni red i mir kad je tijekom izvođenja pjesme Bojna Čavoglave na proslavi obljetnice Oluje prošle godine u Slunju uzviknuo poklič za dom spremni. Sutkinja Nada Turkalj je u obrazloženju presude kazala kako izvođenjem te pjesme Thompson nije poticao na mržnju na temelju nacionalne ili vjerske pripadnosti, iako se taj pozdrav koristio u režimu nezavisne države Hrvatske i njene fašističke ideologije. No comment. Druga vijest stiže iz Brisela gdje su se sreli hrvatski i slovenski političari da se kao porazgovaraju u krilu Europske unije o pitanju Piranskog zaljeva / Savudrijske vale. Nisu se ništa dogovorili. Valjda nećemo i s ovim susjedom na pasmater. Ostaćemo sami nesvačeni. Četvrtak, 3. maja 2018. Dug dan. Sve je počelo ujutro susretom u Saboru na sjednici Nacionalnog odbora za borbu protiv korupcije pod predsjedanjem zastupnika doktora znanosti Željka Jovanovića koji je organizirao raspravu u čas dana slobode medija. Izvrsno izlaganje potpredsjednice Hrvatskog novinarskog društva Slavice Lukić koja je taksativno pobrojala sve voleštine medija i novinarstvo Hrvatskoj. Otvoreno, jasno i bez imalo milosti prema bilo kome. Valjda će to netko čuti. A posebno političke elite koje novinare ne doživljavaju kao ravnopravne i kao one koji imaju dužnost i obvezu da ih stalno propituju i prozivaju zbog klijentelizma, nepotizma i netransparentnog donošenja odluka. Profesionalno novinarstvo bez samocenzure i sluganstva nasušna je potreba i građana i ljudi u visokoj politici. Slijedi odlazak na pravni fakultet i predavanje udruzi studenata prava o vulgarizmima i govoru mržnje na društvenim mrežama. Suglasni smo da se zabranama ništa ne postiže. Petak, 4. maja 2018. Drago mi je da je Maja Sever proglašena novinarkom godine. Velika je to nagrada za sve što je kao novinarka napravila u emisiji Hrvatska uživo. Šteta što je emisija ukinuta i što vodstvo HRT-a nije prepoznalo koliko je televiziji koja sebi tepa da je javni servis ovakav format prevažan. Možda će se netko od moćnih ljudi na televiziji prosvijetliti nakon priznanja struke. Vesele me i druga priznanja, a posebno mladoj novinarki Dori Kršun, donedavno studentici novinarstva Fakulteta političkih znanosti. Ona kopa i kopa i pokazuje da ima nade za život istraživačkih tema i novinarstva.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodila Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 5. do 11. maja dnevnik će pisati Aneta Goranović, direktorica Reflekt teatra iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Svako ko želi znati istinu o Jasenovcu već je zna, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom zagrebački profesor Ivo Golštan povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila što se zaista događalo u tom logoru.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena. Ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žrtva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba, jevrejske organizacije Hrvatske, naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama, znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija, i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljena. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima mogla ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni, i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Zagrebački profesor Ivo Golštajn.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Dok je prošle godine bivši generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić bio u zatvoru, nekomu je, kao u pravim gangsterskim obračunima, ubio konja u porodičnoj kući u Visokom. No tako ne misle u policiji, koja je u izvještaju navela da se konj mogao samo povrijediti. Imali sprege između policije, sudstva i vlasti, istraživala
Dženana Karabegović.
I konje ubijaju, zar ne? Naziv je kultnog filma iz 1969. koji bi se u Bosni i Hercegovini mogao nazvati Konji se ubijaju, zar ne? A po scenariju koji se dogodio u junu prošle godine, kada je pod čudnim okolnostima ubijen konj bivšeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića. U policijskom izvještaju tada je navedeno, podsjeća za naš radio Zukićev advokat Ahmed Žilić, da se životinja mogla samo povrijediti. Nakon toga tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona je u februaru donijelo odluku da neće pokretati istragu jer prijavljeno djelo nije krivično, poslije čega je Žilić podnio optužbu, no iz kantonalnog tužilaštva je stigao odgovor da je pritužba neosnovana. Govori Azra Alić, stručna saradnica u tužilaštvu.
Iz izjave Valjevac Zahida, doktora veterinarske medicine, Sinanović Elvina, koji je također liječio kobilu Odet od bolesti kolika, i Kaplan Haruna, trenera, jasno proizilazi da je kobila Odet bila bolesna od dojenačkih kolika, a da je u periodu jahana, što je pogoršalo njeno zdravstveno stanje, što je sve ukupno imalo za posljedicu smrtni ishod kobile Odet.
Ahmed Žilić o svemu za naš radio kaže.
Umrak pravne države se nastavlja. Problem je u tome što u stvari vi ne možete uvjeriti da konj nije suicidalno životinje.
Prethodno je, podsjećao on, zanemaren izvještaj Muamera Derviševića, veterinara koji je liječio konja i koji je u svom nalazu ukazao na brojne povrede na glavi koje su dovele do smrti, ali izjave dekana Sarajevskog veterinarskog fakulteta kako u literaturi nije naišao na slučajeve suicidalnosti konja. Zbog toga Žilić vjeruje kako se radi o političkom slučaju, te da će pravdu nastaviti da traži na višim pravosudnim institucijama.
Ovom tužilačkom odlukom podilazi se vladajućim političkim centrima moći, jer nije se željelo istražiti i razotkriti do kraja, što bi bilo vrlo jednostavno, ko stoji iza ubistva konja i ko je nalogodavac, jer je prosljeđena jedna zaista mračna mafijaška poruka.
Ima li sprege između policije, sudstva i vlasti? Pitanje je koje već godinama zaokuplja BH javnost. Odgovor između ostalog traže i građani Banja Luke koji skoro 40 dana na protestima traže da se jasno otkriju svi detalji smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića polovinom marta. Prema policijskom nalazu David nije ubijen, već je upao u rijeku Crkvenu, a u istoj noći prethodno je i opljačkao jednu kuću. Novinar Slobodan Vasković za N1 je izjavio kako postoje svjedoci da je David pretučen i bačen u rijeku.
Novi tim za istragu utvrdio da David Dragičević nije bio u kući, znači nije kuću opljačkao. Ono što vidimo na snimcima su izrežirana pljačka kući. Pitanje glasi, zašto tužilac Dalibor Vrećo nije izišao u javnost?
Skoro identičan slučaj traje i u Sarajevu, gdje je prije dvije godine smrtno stradao Dženan Memić, zbog čega su već nekoliko puta održani protesti. Tužilaštvo je prvo pokrenulo istragu o ubistvu, a kasnije o saobraćajnoj nesreći. Svjedokinja događaja, Dženanova djevojka, je mijenjala iskaz. Advokat porodice Ifet Feraget kaže kako je tek nakon dvije godine dobio polovinu dokaza sa lica mjesta.
Frapantno je to da smo mi dobili tek sada nakon dvije godine čvrste dokaze šta je obdukcija pokazala, da na licu mjesta nema tragova, onda se postavlja pitanje kako je moguće da vještačite saobraćajnu nesreću, a na licu mjesta nemate tragova kontakta.
Mogu li javnost i advokati u sva tri slučaja doći do istine u ovom trenutku, teško je prognozirati, no ono što je nevjerovatno jeste kako pravosudni i policijski organi zatvaraju oči pred činjenicama, a još nevjerovatnije kako politika pokušava zataškati ovakve i slične slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Multietničnost u Višegradu više ne postoji. Ovaj grad se time najviše mogao pohvaliti tokom Austro-Ugarske vladavine Bosnom i Hercegovinom, a ova slika potpuno je izmijenjena početkom 90. godina prošloga vijeka, kada su srušeni najpoznatiji vjerski i spomenici antifašistima u tom gradu. Sve ovo je pokazalo istraživanje grupe višegradskih srednjoškolaca o tome kako je nastala i nestala multietničnost u Višegradu, priredila Mira Andrić.
Prikupljajući građu, novinske članke, fotografije, statističke podatke, grupa srednjoškolaca uz pomoć svog profesora istraživala je koliko sadašnje generacije znaju o konfesijama i narodima koji su ovdje živjeli i stvarali. Cilj je bio upoznati se sa prošlošću svog grada. Mentorica na projektu Divna Vasić kaže da je Višegrad bio ekonomski najrazvijeniji u doba Austro-Ugarske vlasti.
Multietničnost u Višegradu je bila najzastupljenija
ipak u vrijeme Austro-Ugarske, a evo i zašto. Sem pravoslavaca i muhamedanaca, kako kažu austro-ugarski popisi, u Višegradu je živjelo dosta Jevreja i dosta ostalih naroda, uglavnom slovenski, mada je bilo i neslovenskih naroda koji su činili veliko austro-ugarsko carstvo. Znači, bilo je dosta Čeha, Poljaka, Italijana, Mađara, Slovenaca, Hrvata, znači bilo jedan konglomerat svih vjera i naroda. Danas, nažalost, jedino možemo da pročitamo o toj multietničnosti sem u istorijskim izvorima, po nadgrobnim spomenicima i po vlasničkim knjigama.
Ksenija Heleta zapazila je proces nestajanja vjerskih objekata tokom 20. vijeka.
U vrijeme Austro-Ugarske monarhije, kada je bila najveća multietničnost, u Višegradu je bila jedna pravoslavna crkva, tri muslimanske džamije, rimokatolička bogomolja i jevrejska sinagoga. Poslije drugog svjetskog rata na teritoriji jedne od džamija je izgrađen dom kulture. Katolička kapela iz 1903. godine, ona se ne pominje već poslije prvog svjetskog rata i ukazuje na to da je ona porušena tokom prvog svjetskog rata. Zgrada sinagoge još uvijek postoji, ali ona nije u funkciji bogomolje od 1945. godine.
Sam kraj vijeka bio je najtragičniji za narode ovog prostora, kada se dešavaju velike nesreće, preseljenja i izgoni. Takav Višegrad izgubio je dosta od svog vjekovnog identiteta, o čemu svjedoče učenici Milica Radojević i Petar Mitrašinović.
Raspad zajedničke države označuje početak ratnih sukoba, izgona i progona stanovništva. Destrukcija, strah, nemir i mržnja obilježili su taj period. Od nekadašnjeg zajedničkog života, poštovanja i uvažavanja različitosti skoro da ništa nije ostalo. Na udaru su se našli spomenici koji su do tada bili mjesta pažnje i odavanja počasti.
Mi smo na mjestu gdje se nalazilo Sijećić bega Turbe. To je stari vrijedan spomenik iz perioda turske vlasti, sagrađen u 17. vijeku. Početkom ratnih sukoba Turbe je uništeno bagerom i nikada više nije obnavljeno. Mi o ovom spomeniku kulture možemo da saznamo samo iz starih fotografija.
Dio svih promjena koje su se dešavale brzo i često bez razumnog objašnjenja je i promjena naziva ulica, kao i uklanjanje spomenika antifašistima, navodi Filip Milićević.
Vezano za biste narodnim herojima Hamidu Beširoviću, Vjekoslavu Ivačiću i Gvozdenu Milovanoviću, koji su se nalazili na ovoj lokaciji ispred Doma kulture, a koji su uklonjeni tokom prethodnog rata, čuli smo da su imena ulica javnih ustanova najpodložnija promjenama i da su one svojevrsna slika naše vlasti. Mislimo da je potrebno da imena ulica javnih ustanova nose imena zaslužnih građana, naučnika i umjetnika.
Akteri projekta o multietičnosti u Višegradu došli su do saznanja da je Višegrad u 20. vijeku mijenjao nacionalnu strukturu najviše tokom ratova i da se multietičnost najviše izgubila tokom posljednjeg rata na nesreću bošnjačkog naroda. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Skandal u Srbiji nakon što su se u udžbeniku za osnovnu školu našli stihovi turbo folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Još nije kasno za finalne korekcije udžbenika, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović. U pisanom odgovoru je saopćio da radna sveska nije više u kompletu za srpski jezik prema novom planu, a s obzirom da se cijeli proces oko pregleda udžbenika tek okončava, još nije kasno za finalne korekcije. U izdavačkoj kući Bix, koja je objavila sporni udžbenik, potvrdili su nam također da će izbaciti zadatak ukoliko zavod procijeni da je sporan. Opširnije Dušan Komarčević.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sjećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Meni je to okej, što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, koju to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kako dolaze u obzir, ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju našto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej, zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim, okej, ovako da služate, ali ne se gleda da bude učenic.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo ni za edukacije, ali nije za učenic.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbo folk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbo folk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I još jedna tema. Nadležnima u Crnoj Gori predata je peticija sa preko 6000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje može li se stati na put selektivnim abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog spola i zloupotrebi prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem, možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kome ženska djeca ne dobijaju priliku da se rode, što pak sa biološke točke pokazuje da Crnoj Gori već danas nedostaje tisuće žena u reproduktivnoj dobi. Tema naše Lele Šćepanović.
Priča o Neželjenoj je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova, utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući Roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Mondstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. S druge strane imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Armeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.